Tradicionāli pēc ģenerālās asamblejas atklāšanas notiek vairāku atbildīgo komiteju vadītāju ievēlēšana. Septembra beigās vairumam dalību valstu ar īpašo pārstāvu palīdzību būs iespēja izklāstīt dažādus jautājumus par savu valstu bažām un cerībām nākamā gada laikā. Kā norāda eksperti, šī ir unikāla iespēja kritizēt savus ienaidniekus un slavēt savus sabiedrotos. Šīs debates norisināsies gandrīz nedēļu, un to noslēgumā savus viedokļus būs iespēja paust arī dažādām novērotāju valstīm un pārnacionālajām organizācijām. Savukārt oktobrī notiks ANO drošības padomes nepastāvīgo dalību valstu pārvēlēšana. Pagaidām gan ir grūti prognozēt, kuras būs tās valstis, kuras nomainīs Maroku, Togo, Gvatemalu, Pakistānu un Azerbaidžānu.